tv-serien Den Gode Stemning kommer lovende fra start, lyder det. Den brager ind blandt årets bedste, og Pilo Asbæk og Iben Hjejle har sjældent lyst stærkere end i årets danske julemirakel. Det siger ikke jeg, det gør de danske anmeldere, som er kommet i julehumør. De er mildest talt helt op at ringe over Kasper Munk og Lone Hørslevs fortælling om et københavnsk søskendepar og alle deres grumme skeletter i skabet. Den Gode Stemning er en dansk serie. Den har ligget klar til premiere i over et år. Og så har den allerede fundet et publikum i en række andre lande. England, Tyskland, USA, Spanien og Australien. Men de færreste herhjemme har set den før nu. Hvor TV2 er endt med at udgive Viaplays serie. Hvordan det så er kommet i stand, og hvordan danske indholdsskabere endte i en klemme. Nogle af dem sidder stadig i den. Skabt af den store internationale streamingkrig. Det kigger vi på lige om lidt. Det er i en time, hvor vi også skal lege med en helt særlig snoretop. En Hanukkah-snoretop. Måske kan man høre, at jeg lige sætter den i gang. Snorer den rundt. Mens Snoop Dogg skal til vinter-OL, og demente skal trylles tilbage til år 1958. Det er alt sammen i K-Live. Velkommen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og også velkommen til dig, Jakob Ludvigsen.
Ja, tak.
Filmredaktør hos mediet Sound Venue. Og du har anmeldt Den Gode Stemning meget positivt. En af de glade anmeldere, 5 stjerner, har den fået af dig for nogle måneder siden. Den har ligget klar meget længe. Hvad er forklaringen på, at Den Gode Stemning først udkommer i Danmark nu, hvor TV2 udgiver den?
Jamen, det er simpelthen på grund af noget så dødssygt som økonomi, fordi at den er jo, som du sagde, lavet af Viaplay, som tordnede ind på markedet for at lave danske film og serier her for nogle år siden, omkring sådan 2020-2021, satte en hel masse ting i gang, fik lavet en masse serier, men måtte erkende, at det var en fuldstændig økonomisk håbløs idé. De gik ud med bragende røde tal, som truede med at simpelthen lukke hele biksen, og måtte derefter her forrige år gøre alt, hvad der stod i deres magt for at spare på udgifterne. Så, og de har simpelthen været ude i alle afkroge af firmaet, lige fra afskedige medarbejdere til at sikre, at de skulle skære ned på frugtordningen, og så altså sørge for, at man på en eller anden måde fik lukket hullet efter alle de her danske produktioner, der blev sat i søen. Og det er der så nogle serier, der er kommet i klemme i hele det, den spareøvelse, fordi at nogen har man kunne sælge videre til konkurrenten Amazon Prime Video, men andre har man indtil nu i hvert fald ikke kunne sælge. Og heriblandt var altså Den Gode Stemning, som altså er blevet fanget af, at det bedre kunne betale sig for Viaplay at ikke at sende den sådan, så den ikke ville optræde med røde tal i regnskabet,
ja,
på et tidspunkt, hvor man slet ikke kunne det.
Altså fordi den jo var klar, har været det ganske længe. Altså hvorfor er det så dyrt at give en serie premiere?
Det tog også noget tid for mig at forstå, men den analogi, der i hvert fald gjorde, at jeg ligesom forstod mekanismen, er, at man skal forestille sig, at de var en møbelsnedker, der har lavet et bord, og så længe bordet stadig står inde i butikken, så tæller den stadig som værdi, altså grønne eller sorte tal på bundlinjen, for det samlede regnskab. Men i det øjeblik, man langer varen ud over disken, det er bordet i møbelsnedker-analogien, men det er serien ud på streamingtjenesten i den her sammenhæng, jamen så optræder udgiften, altså så har man ligesom solgt varen, så har man brugt pengene, og så skal der jo komme nogle penge ind for den vare, man så har solgt. I streamingverdenen er det jo så bare abonnenter, og det er jo ikke sådan, at når nu Viaplay lagde Den Gode Stemning ud på Viaplay, så vil der komme 100.000 nye abonnenter, der vil betale for den udgift. Så det ville simpelthen være et betragteligt millionbeløb, der ligesom ville ryge i rødt på regnskabet, lige så snart, at man har lagt serien ud på tjenesten. Og det har man ikke haft råd til.
Nej, og så nu står det bord der altså hos TV2, i stedet for, hvor Præcis. Deres abonnenter kan løbende følge med i, at den udkommer der. Hvor usædvanlig er en situation som den her, Jakob? Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt om noget tilsvarende før.
Nej, det er totalt uhørt på dansk grund i hvert fald. Altså, vi har desværre set nogle fortilfælde i USA de seneste år, som resultat af netop, at streamingmarkedet har været drevet af en vanvittig konkurrencesituation, hvor der er blevet brugt rigtig mange penge, man ikke har fået ind igen. Og der har vi set over hos Warner blandt andet, at de har produceret nogle ret store film og også serier rundt omkring, som simpelthen har ligget fuldstændig klar, men aldrig er blevet sendt. Altså ikke engang er solgt videre, men simpelthen bare er blevet screenlagt. Det er første gang, vi oplever det i Danmark, og det er en meget usædvanlig situation, som jo altså så er et resultat af, at Viaplay simpelthen har pustet nogle for store ambitioner op til i forhold til, hvad der egentlig kunne bære.
Hmm. Sidder du så ikke som film og tv elsker og anmelder selvfølgelig også, og virkelig ærger dig over, hvad der måtte gå tabt i en situation som det her?
Jo, i den grad, altså også fordi, at Viaplay kom ind der i omkring 2020 og sagde, at vi vil lave 7-10 danske film og serier om året, hvilket ville gøre dem til altså, ja, måske den største producent af dansk indhold. Og meget af det, de kom ud med, var faktisk ret godt, så hele branchen, men også os, der elsker danske film og serier, altså synes jo, det var kanon, at de kom ind og ligesom ruskede lidt op i det der sådan delte monopol, som DR TV2 har haft på det danske serieområde, og lavede nogle andre typer serier, der prøvede nogle nye ting. Og når man så lige pludselig fandt ud af, at det var overhovedet ikke bæredygtigt, jamen så er der jo dels gået en hel masse job tabt i den danske filmbranche, men sådan diversiteten i, hvilke nogle serier vi får at se, er altså også blevet meget mindre. Og når vi så til med ved, at der ligger nogle gode serier på hylden, som vi bare ikke får lov til at se, altså så ærger man sig selvfølgelig gul og grøn.
Ja, nu talte jeg lige med Hadi Kakush for et kort øjeblik siden. Han var pænt træt af det. Han har kaos liggende kun hos amerikanske serier, hos det amerikanske Viaplay, men ikke til danskere, som man ligesom har haft i baghovedet. Det var dem, der skulle være hans publikum, når serien var færdig. Det blev det ikke. Det er det ikke nu.
Nej, præcis. Og det er jo serier, der er lavet til dansk publikum. Den gode stemning er jo også en serie om det at være dansker i dag og i København og i familieliv og søskendeskab og så videre. Ikke? Så det er jo det, der er kernepublikummet. Og derfor er det jo ærgerligt, at vi ikke får det at se.
Ja, lad os lige kigge på det. Manusforfatter Lone Hørslev, hun tror, at mange danskere faktisk vil kunne genkende sig, som du også siger, og spejle sig i seriens problematikker. Det fortalte hun her for en times tid siden, da vi talte med hende om serien.
Altså, den handler jo om familie, om familiehemmeligheder, som der bliver sagt, og den handler meget om søskendebånd, den der søskende-relation, hvor stærk den er mellem Mads og Eva, og det tror jeg, mange kan kende. Altså, måske er den også dansk, fordi den handler også om en stærk kvinde, som har sit eget firma, og sådan nogle ting, som mange i Danmark nok kender og genkender som ikke noget sådan unormalt eller helt særligt,
sagde manusforfatter bag Den gode stemning, Lone Hørslev. Jakob Ludvigsen, det stemmer meget godt overens med det, du lige sagde. Altså, Den gode stemning er en af de bedste fiktionsserier produceret i Danmark de senere år. Det har du skrevet om den, men den synede hen i et baglokale på Viaplays hovedkontor. Det er også dine ord, og det er lige indtil nu eller i går, da den havde premiere hos TV2. Sæt lige nogle flere ord på, hvorfor det her er en vigtig serie.
Jamen, den er nemlig en god blanding af noget meget universelt omkring det at indgå i en familie og være afhængig af hinanden, og måske derfor også acceptere nogle af de brister, hinanden har, uden at man rigtig får sat ind og gjort noget ved det. Og sådan afhængighedsskab på godt og ondt i en familie skilter den utrolig stærkt, og det er jo nogle meget universelle tematikker, men så foregår den jo også i et meget genkendeligt København, og den måde, de agerer på, og sådan lever deres sådan lidt privilegerede middelklasseliv, tror jeg også er noget, der bliver spejlet meget direkte ind i en dansk virkelighed. Og det er en serie, der tør at være seriøs og tage nogle meget sådan store, vigtige, dybe tematikker op om det at være menneske og det at være en familie, men uden at være det på sådan en meget selvhøjtidlig og oversymbolsk måde, som man nogle gange ser i de her stort anlagte familieserier. Så den er på en gang sådan dyb og uhøjtidlig, og det synes jeg rammer noget ret særligt, som vi ikke har set så meget af det seneste år.
Og apropos Viaplays måde at håndtere det på, at den har ligget klar har i over et år, men ikke har haft sin premiere af økonomiske årsager, i hvert fald ikke sin premiere hos Viaplay. Det har vi selvfølgelig spurgt dem om. Om de som streamingtjeneste er kommet til simpelthen at tage munden for fuld, når de har sat gang i en produktion, de ikke selv kunne premiere. Og hvorfor den gode stemning nu så er endt hos TV2. Og vi har fået et svar fra programdirektør i Viaplay Danmark, Morten Mogensen, som siger, at den gode stemning blev bestilt og produceret under en tidligere strategi, hvor Viaplay investerede markant i scriptede dramaproduktioner, der ikke flugtede det, vores, altså Viaplays kunder, vil se hos os. Og at den så nu er endt hos TV2, er et resultat af et efterfølgende strategisk skifte osv., som passer lige til, hvad Viaplay gerne vil nu, lyder det altså fra dem selv. Og Jakob Ludvigsen, lad os lige bruge den her serie, den gode stemning og dens såkaldte distributionshistorie, til at kigge på det større billede. Altså, hvad fortæller en situation som den her om streamingbranchen lige nu, den krig, vi nogle gange taler om?
Jamen, det siger noget om, at den guldfeber, der var for nogle år siden, den er i den grad ved at ebbe ud, ikke? Altså, der var her for 4-5 år siden, der skulle alle bare ind og lave danske serier. Altså, det var sgu lige før, at man sad ude i Stryns leverpostej og var sådan, kan vi også komme til at lave nogle danske serier? Og alle havde arbejde, og altså, det gik virkelig helt amok, og det blev jo, altså, der kom for meget konkurrence, og vi kender det jo alle sammen som forbrugere, at man føler, at man skal have 8 streamingabonnementer til at få set det hele. Og det er klart, at markedet ligesom blev for stort i forhold til, hvor meget tid og hvor mange penge folk har. Og nu ser vi langt større tendens til, at tingene bliver skåret lidt ind til benet igen. Der er økonomiske problemer. Og i dansk kontekst er vi jo lidt tilbage til, at det kun er DR TV2, der laver danske serier. Nu er et par Prime Video og Disney er ved at komme en lille smule i gang igen. Men fra at alle vil lave danske serier, så endte vi egentlig lidt tilbage til nul her. I hvert fald i løbet af det seneste år her. Så det er jo en streamingboble, der er sprængt lidt over de seneste år i virkeligheden.
Samtidig med, at giganterne kæmper lidt om ejerskabet for tiden.
Ja, lige præcis.
Jakob Ludvigsen, kommer der flere af den her slags situationer, altså, hvor vi har set Viaplay virkelig ændre strategi, som de selv forklarede, ikke? Altså have for store økonomiske problemer til at kunne give de helt færdigproducerede danske tv-serier premiere?
Jeg tror heldigvis, det er en unik situation, som vi ikke kommer til at se igen, fordi at man lige nu i streaminglandskabet kigger langt mere på bundlinje, hvor man før bare sad og tænkte, vi skal simpelthen investere os ud af at få rigtig mange abonnenter, så vi låner og låner og låner bare penge, og så kommer de tilbage på et andet tidspunkt. Og der kigger man langt mere på, at det rent faktisk skal være en bæredygtig forretning nu. Så jeg tror heldigvis, at det er en enestående situation, dog med det lidt ærgerlige, men at vi jo så får lidt færre danske film og serier.
Vi må håbe, at dem, der kommer, er gode nok så. Tak for, at du var med.
Præcis. Selv tak.
Jakob Ludvigsen, som er filmredaktør hos Soundvenue. Vi sætter lys i vinduet for at jage mørket væk. Det fortæller dagens næste gæst. Hun hedder Linda. Hun er lærer og dansk jøde. Og i de her dage sætter hun og jøder over hele verden lys i deres vindueskarm for at fejre den jødiske højtid Hanukkah. Årets lysfest foregår i kølvandet på terrorangrebet på Bondi Beach i Sydney, som de australske myndigheder betegner som et terrorangreb målrettet et jødisk arrangement. K-Live her har talt med Linda om, hvad angrebet betyder for årets Hanukkah-fejring og for hendes jødiske identitet lige nu. Vi her på redaktionen kender Lindas efternavn, men hun har bedt os om ikke at nævne det, fordi hun frygter for sin sikkerhed. Det satte hun selv nogle ord på først, altså hvorfor hun ser det som en nødvendighed at være anonym.
Jamen det er vigtigt for mig, fordi jeg føler, at der er så mange trusler, der ligger og lurer rundt i det her samfund. Så jeg går ligesom og kigger mig lidt over skulderen, jeg går ligesom og passer lidt på, men har samtidig også besluttet mig til, at jeg vil ikke være sådan en, der kryber langs væggen. Jeg vil stå frem som den, jeg er, men alligevel passe lidt på.
Hvorfor er det vigtigt for dig?
Jamen, det er fordi, historien har jo vist, at hvis man bare kryber langs væggen og ikke siger sin mening, så har man ikke været, så er man ikke en del af et ansvar. Jeg vil godt være en del af et ansvar og sige, jeg har i hvert fald, jeg kan kigge mig selv i spejlet. Jeg har prøvet at gøre en forskel, og jeg håber også, at jeg gør en forskel ved at stå frem på alle mulige forskellige måder. alligevel vil jeg gerne være anonym. Ja.
Mm. På grund af omstændigheder i
på grund af omstændighederne. Også, det er jo ikke et politisk interview, det her. Men det har jo vist sig, at siden den 7. oktober, så har der jo været massivt mange demonstrationer, hvor man kalder på globalized intifada, no revolution without intifada, så betyder det, at den intifada, som er globalized, den betyder, at den kan eventuelt også ramme mig.
Mm. Og som du sagde, Linda, det er jo helt rigtigt, så er det her ikke et politisk interview, men et forsøg på at forstå, hvad der foregår rent kulturelt lige nu i det jødiske samfund. Der er Hanukkah, oven i at de fleste danskere forholder sig til julehøjetiden. Hanukkah begyndte i søndags. Synagogen i København var helt fyldt.
Det var fuldkommen, ja.
Hvad foregår
selv
der?
Selv rabbiner var forbavset over. Der var så mange. Der stod bare skuddet ud over det hele. Jamen, når der nu kommer så mange, så er det fordi, at vi gør alle sammen op med os selv, at vi vil ikke finde os i det. Vi vil ikke være bange. Vi vil vise, hvem vi er. Vi vil have lov at være den, vi er, med alle vores forskellige jødiske identiteter. Fordi vi jøder er rigtig, rigtig mange forskellige ting. Vi har vi spørger en jøde, hvad en jøde er, så har vi så mange forskellige identiteter, fra det religiøse til det ateistiske. Men Hanukkah er ikke en rigtig meget religiøs fest, der bliver... Det er en glædesfest. Og derfor gør det selvfølgelig også ondt, at ligesom med de glæden, så kommer der også noget sorg. Mm.
Det er en glædesfest, hvor man traditionelt også nu i høj grad kredser om det at tænde lys.
Ja, vi tænder.
Hvorfor det?
Jamen, skal jeg komme tilbage på historien?
Det må du gerne.
Templet var besat i Jerusalem. Israel var besat i år 165. Af grækerne. Der var en lille gruppe, der gjorde oprør, makabæerne. De gik ind og besejrede grækerne og fik smidt grækerne ud af Israel. Og det betød, at jøderne fik selvbestemmelsesretten tilbage til at dyrke deres religion. Det, man så ville gøre, det var, at man skulle rydde op i templet, og der stod en lysestage, og der var kun lys, man skal bruge noget specielt helligt olie til den der. Først gjorde man rent og fjernede alle afguderne og smed dem ud, fordi vi må kun have én gud. Og man ryddede op, og så ville man tænde for at fejre, at nu var der rent og i orden, så ville man fejre og tænde lyset. Men der var kun olie til én dag. Olivenolie, specielt presset, men... af mirakuløse grunde, så var der olie nok til 8 dage. Så derfor var Hanukkah 8 dage. Og Hanukkah, det betyder også indvielse. Så det var en tempelindvielse i år 165.
Og det er derfor,
før der årtidsregning.
Også, og det, hvis man kan måske se for sig sådan en lysestage, men som jo faktisk ikke er 8-armet, men 9-armet. Eller 7-armet, men nogle gange 9-armet.
Ja. Ja, men til Hanukkah, der bruger vi så en 9-armet lysestage. Ja. Til Hanukkah, så har vi også en, der hedder en tjener. Altså, til Hanukkah, så starter man med at tænde et lys, og så øger man lysene hver dag. Så i alt bruger man, tror jeg, 44 lys. Og for at tænde et lys, så bruger man en tjener. Og det lys, der er kommet sidst, er faktisk det, der man tænder først, for ligesom at byde den sidste nye velkommen.
Hmm. Okay, så derfor den 9-armede lysestage under Hanukkah. Ja. Er der prædikner eller taler, eller hvordan bliver årets Hanukkah også en måde ligesom at forholde sig til triste omstændigheder, for eksempel angrebet i Sydney forleden?
Jamen, rabbineren Yair Melchior, han holdt en tale, og det var netop vigtigt, at vi ikke lader os gå ned i et sort hul, men netop fordi det er en lysfest, at vi prøver at... Vi tænder lyset, vi sætter faktisk lyset i vinduet, hvor der er mørkt, for at jage det mørke væk og for at få de gode tanker. Vi har også noget, der hedder Tikkun Olam, som betyder, at du hver dag skal gøre en forskel i verden. Mm. Og det kunne også hænge sammen med Hanukkah, det er, at vi skal gå ud og sprede noget lys. Vi skal gå ud og skabe glæde på samme måde som inden for kristendommen. Altså i december bliver kristne jo også, der bliver men mere kærlig, ikke? Altså, man husker at give til de fattige. Det gør vi også. I gamle dage, der fik børnene det, der hedder Hanukkah-gæld. Og så har de siddet og håbet på, at de har fået måske 10 øre, 20 øre, 50 øre. Man var jo ekstremt fattige. Og så kiggede forældrene på mig og sagde, nej, de der penge, dem får du ikke lov at beholde. Du skal give dem videre til nogen, der er endnu fattigere end dig.
Mm.
Så det er noget med at give noget lys og noget håb videre.
Det ligger simpelthen dybt forankret i traditionen omkring Hanukkah.
Ja. Men der ligger også, da man nu fik templet tilbage, der ligger også noget selvbestemmelse, at vi kunne få lov at bestemme. Vi skal ikke være undertrykte af en anden kultur.
Og så er der sange forbundet med den her højtid.
Du mig ikke til at synge.
Nej, men jeg har nogen, der gør det for os. Maus Tur,
ja.
Stærk klippe.
Ja.
Skal vi ikke lige høre?
Maus Tur, Jeshu Ati, Lehana Ele Shabeach, Tikon Bet Tefilati, Vesham Toda Nezabeach.
Maus Tur, som er en af de helt almindelige sange at synge under Hanukkah. Linda, du sagde, at du får mig ikke til at synge den selv. De synger jo virkelig, virkelig smukt her. Er der en særlig stemning, der rammer dig, når du hører sangen?
Jamen, det er en sang, som vi altid synger. Og jeg tror, der er 8 vers, og vi diskuterer altid, om vi skal synge den første og de 2 første, eller de 3 sidste, osv. Og den gennemgår nogle af de forskellige tider, som jøderne har måttet stå igennem.
Okay, så den er også med til sådan at, ligesom at samle op på en hel kultur.
Ja, og en hel historie.
Ja. Og så er der traditioner og lege, og vi skal nu kigge på nogle af de mange ting, du omringede af sjove legetøjsdimser og pebernødder og alt muligt, Linda, som du har taget med for at fortælle, hvad Hanukkah er.
Jamen, jeg har taget Sevivunder med, eller Sevivunim, som det hedder, og det er en lille snoretop, som børnene leger med, og der står nogle bogstaver på, der står Neskadul Hayah på, eller Neskadul Hayah Sham, og det betyder... Det kommer an på, hvor man befinder sig i verden. Hvis man nu er i Israel, så hedder det på, og hvis man er i Danmark, så hedder det sham. Og dem drejer man så rundt, og så er der forskellige regler for, om man får hele puljen, eller man får nul og niks, eller man skal aflevere.
Og hele puljen, det er pebernødder?
Det er pebernødder,
okay. Ja. Og de er cirka på størrelse sådan med en stor spilleterning?
Ja, men de findes også i alle mulige varianter. De findes også med musik i, og de findes med elektriske lys og sådan noget.
Okay. Og så har du talte jo lige om, at mønter, altså Hanukkah-gæld, var en traditionsrig ting også. Og du har sådan nogle skinnende, flotte guldmønter med.
Ja, det er bare sådan nogle legetøjs. Det er bare for at symbolisere, og så kunne fortælle til mine børnebørn, at sådan gjorde man i gamle dage.
Mm. Og det, altså, så har du taget noget glimmerværk med, noget, der ligner en pynteting?
Jamen, det er sådan noget, fordi vi pynter rigtig meget op.
Ja.
Vi er jo altså meget påvirket af den danske juletradition. Så vi har kigget sådan gradvis langsomt på, så tænker vi, ej, sådan noget må vi altså også have. Så jeg har lavet Hanukkah-kalender til mine børnebørn, og de får en lille gave hver dag. Og det er selvfølgelig påvirkning fra det samfund, vi er omgivet i, og som vi er en del af.
Og du sagde, det var vigtigt for dig lige at fortælle om det også, at der er nogle inspirationer fra for eksempel den danske måde at fejre jul
altså,
på.
Altså vi er da helt klart... Altså da mine børn var små, så holdt vi mere strikt fast i, at det må du ikke, fordi vi er jøder, så vi holder fast i det og det. Men langsomt så bevæger vi os hen imod, at vi er selvfølgelig en stor del integreret i det her samfund. Så når de i opgangen laver julepynt, så sætter jeg Hanukkah-pynt ud på trappeopgangen, og jeg lægger også pebernødder ud til dem.
Og du siger, at der er særligt stor interesse for Hanukkah. Det var der i synagogen i København. Der har været et helt forfærdeligt terrorangreb på Bondi Beach i Sydney for meget få dage siden. Hvordan er det at fejre Hanukkah i en tid som denne her, oven på en tragedie som det angreb?
Jamen, det gør jo ondt. Altså, mine børn ringede til mig, og det gjorde jo rigtig meget ondt. Men der er også tanken om, hvad bliver det næste mål? Og er vi mål? Og samtidig så skal vi ikke synke ned i, ej, hvor er det synd for os. Jeg vil ikke tillade mig selv, at jeg går hen og bliver et offer. Jeg vil ikke tillade mig selv at gå og sige, hvor er det synd for mig, fordi jeg vil have min ryg rank, og jeg vil være stolt af den, jeg er på alle mulige måder. Ikke kun fordi jeg er jøde, men fordi jeg bare er mig. Men så det er noget med at ranke ryggen og sige, de skal simpelthen ikke have mig, fordi hvis de får fat i mig, hvis jeg render rundt med den angst, så er de vundet.
Så glæden ved at snore en lille legetøjssnoretop og vinde en pulje pebernødder, den forsvinder ikke bare lige nu.
Den forsvinder ikke, nej, den forsvinder ikke.
Sådan sagde Linda, som er dansk jøde, som fejrer Hanukkah i de her dage. Og vi her på redaktionen er bekendte med Lindas efternavn. Hun medvirker anonymt her af hensyn til hendes sikkerhed. Så er det blevet tid til dagens omgang K-Nyt. Klokken er 4:02, og David Tønder, dagens producer, er kommet i studiet. Hej David.
Hej Linnea.
Hvad er du med?
Jeg ved ikke, om du er i mål med din julegaveindkøb endnu, Linnea.
Der ville jeg jo simpelthen så gerne kunne sige ja til. Det har jeg på ingen måde.
Men det kan være, at din mand eller far eller mor ønsker sig en postkasse.
Ja, det kan sgu egentlig godt være.
Det gælder, man ikke ved, man ønskede sig. Ja. Altså næste år, så stopper PostNord som bekendt med at uddele post efter 400 år. Og i går, der blev der sat 1000 røde PostNord-postkasser til salg. Og efter bare 3 timer, så var alle 1000 udbudte postkasser solgt.
Det er dansk kulturarv.
Det er simpelthen det. Jeg ved ikke helt, hvad man bruger den til, når man får den. Altså, de kostede 1.500 kroner for en postkasse med brugsspor, og dem i tip-top stand kostede 2.000 kroner, og pengene fra salget går ubeskåret til Danmarks Indsamling.
Tror du, det er lidt ligesom det der med, at det på nogle tidspunkter, måske i ens ungdom, er på måde at have vejskilte?
Jeg kunne godt forestille mig, at det var lidt, ja, sådan et stykke gadebillede, man bringer ind, lige præcis.
Okay, nå, vildt.
Men du kan faktisk nå det nu, selvom det var i går, de blev udbudt, fordi der bliver sat yderligere 200 postkasser til salg til januar, som er udsmykket af danske kunstnere.
Hvornår skal man holde øje? Det ved vi ikke. Det er bare januar.
Januar, ja.
Okay. Et udefinerbart tidspunkt i nærmeste fremtid.
Simpelthen.
Hvis man vil have fingrene i sådan en. Ej, okay. Det kunne jeg faktisk på en måde godt se for mig.
Og så alligevel overhovedet ikke. Ja. Måske også fylde en del af dem.
Ja, præcis. Ja, den skal ligesom have et formål.
Det er det.
Nå, hvad har du ellers med?
Jo, altså vi taler om udsatte serier i dag, så lad os blive lidt i emnet. Fordi den her weekend, der skulle den nye danske dramaserie King have haft premiere på TV2 Play. En krimiserie om en ung mand, der bliver suget ind i et kriminelt miljø. Den er også udskudt nu, og det skyldes altså kriminelle forhold i den såkaldte virkelige verden.
Aha, hvad er der los?
Jamen, fordi på rollelisten, der finder man den valensiske rapper Jamaica, som har flere alvorlige pletter på straffeattesten.
Okay. Og det må man ikke?
Altså, det måtte man først godt, fordi producenten udtalte, at det her var med til at give noget kulturelt tyngde og autenticitet. Men man var åbenbart ikke helt opdateret på omfanget af Jamaicas generalieblad. Vejle Amts Folkeblad ringede til TV2 og fortalte dem om, at rapperen så sent som i den her sommer blev idømt 60 dages fængsel for at have udsat en kvinde for ulovlig tvang.
Det ligger selvfølgelig også ret tæt på, så.
Det er lige det. Så TV2-chef Anders Leifner, han udtalte, at man principielt godt kan have en kriminel fortid at medvirke som skuespiller i tv-serier på kanalen, men, citat, i den her konkrete sag har vi endnu ikke det fulde overblik, og derfor vil den ikke lige nu blive vist på TV2 Play.
Det er lidt spændende, apropos, at vi jo netop nu taler om, hvor de der danske tv-serier skal ende, hvis deres afsender ikke vil kendes ved dem eller ikke kan.
Det er det, og så er det jo endnu et kapitel i diskussionen om kunstner og værk og så videre.
Ja, for søren.
Vi bliver ved emnet, fordi i går så var der en opsigtsvækkende sag i en retssag i Ringerike og Hallingdal Tingret i Norge. Og den tiltalte var ham her. Ikke inde på dig, ytte på dig, ingen så dig, huset så dig, bold imod dig, benzin på bordet, du kan få... Det er jo simpelthen Bergen-rapperen Kamelen, som er tiltalt for at have forvoldt en alvorlig nakkeskade på en fan under et stage dive.
Ej, farligt at være publikum.
Åbenbart. Han udtaler, at han bare, citat, ville skabe god stemning, da han hoppede fra et sceneområde på anden sal og ned på sit publikum under en koncert i Hemsedal sidste år.
Nej.
Et af stridspunkterne er, hvor langt ned der var fra den her scenebalkon over bardisken og ned i hovedet på den unge fan, som fik en fraktur på en nakkevirvel.
Frygteligt.
Okay. Anklagemyndigheden mener, at der var 2,88 meter... Forsvaren mener, at der var tale om 50 cm, fordi man skal måle afstanden ned til publikums løftede hænder og ikke hele vejen ned til gulvet. Og at Kamelens såkaldte hype man, han havde advaret publikum på forhånd.
Okay, altså jeg bliver helt bekymret for bare sådan tanken om at være blandt det publikum der og simpelthen blive ramt.
Og få en kamel i hovedet, en rapper kamel i hovedet.
Ja,
altså, ja. Anklagemyndigheden kræver 120 dages ubetinget fængsel. Forsvaren forsikrer, at Kamelen og hans kolleger ellers er begyndt at stramme op på deres stage dive procedurer. Der er afsat endnu en retsdag i sagen, så vi ved endnu ikke, hvad det koster at forårsage en akkefraktur med stage dive.
Skal vi ikke holde lidt øje med det?
Det synes jeg, vi skal. Det kunne være sjovt at lave en opfølger på.
Ja, for søren. Tak for, at du kom og serverede nyhederne i dagens K-nyt.
Fornøjelse.
Lad os lige blive sådan lidt i det der hip-hop-univers. Hvis jeg nu sætter den her sang på, så kan man jo lige overveje, hvad man begynder at se for sig. Mit bedste gæt. En ranglet, selvsikker sort mand i poset tøj, gerne med solbriller på, og sådan en halo af potrøg rundt om sig. Den amerikanske rapper Snoop Dogg på 54 år er for længst blevet en stolt bedstefar, og nu har han opnået endnu en ære. Han er blevet udnævnt til såkaldt honorær træner for de amerikanske hold til næste års vinter-OL. Det er den amerikanske olympiske komité, der har bedt ham om at, citat, fejre og støtte de amerikanske atleter, både på og uden for arenaerne, citat slut. Rasmus Riegels, velkommen.
Tak skal du have.
PhD-studerende i musikvidenskab ved Lunds Universitet. Du er her for at hjælpe med at kigge på, hvad sådan der egentlig lige er op og ned, og hvorfor Snoop Dogg bliver koblet på Olympiaden til næste vinter. Hvordan ender en tidligere gangsterrapper som olympisk maskot for USA?
Ja, det var et godt spørgsmål. Altså, så det korte svar, tror jeg, er sådan tofoldigt. Den ene er, hvordan har hiphop udviklet sig? Fordi der i 90'erne med gangsterrappen, som Snoop Dogg var en af repræsentanterne for, der var det en undergrundsgenre. Og så den anden er jo nok altså Snoop Dogg selv som karakter, ikke? Men hvis vi lige sådan tager hiphop, så...
Lad os starte der, ja.
Altså op igennem 90'erne, ikke? Altså her på DR, der var det jo en undergrundsgenre, ikke? Det blev hovedsageligt spillet i børneradio, som var et program på P3. Og var sådan en niche-ting, som var meget henvendt til teenager, og der var det så altså sjovt med den her Doggy Style-plade.
Ikke noget for de voksne?
Nej, jeg har fået skæld ud for at sætte den på i skolen. men omkring sådan 1000-skiftet, der kommer der især sådan 2 personer, som laver, markerer lidt et skift. Og den ene er en hvid mand, der hedder Eminem, som laver den bedst sælgende plade i 2002, tror jeg det er. Og året efter, der kommer 50 Cent og siger tillykke med fødselsdagen og laver det bedst sælgende nummer. Og det, der sker efter det, er, at man kan ikke snakke om, at hiphop er en undergrundsgenre længere. Fordi hvis du kigger på popmusikerne op i nullerne, så dem, der skriver deres sange, det sådan ting ved popmusik, er hiphop-producer. Så det er sådan en som Pharrell Williams, som blandt har lavet Drop It Like It's Hot sammen med Snoop Dogg, der skriver sange for Britney Spears og Justin Timberlake. Så en ting er, at han har været repræsentant for noget, der var nichet. Det er lige pludselig blevet mainstream kultur.
Det er ikke farligt længere, eller hvad?
Nej, det kan man overhovedet ikke sige. Men den anden ting er jo så nok også det her med det farlige element i hiphop. Og der har Snoop Dogg som karakter nok altid haft en lidt sådan mere sjov rolle.
Hvordan det?
Jamen, altså hvis nu vi sammenligner ham sådan, som Ice Cube eller Dr. Dre, som også er der på det tidspunkt.
2 andre kolleger.
Gangster-rapper, ja. Dr. Dre laver meget, jeg tror, al hans musik i starten. Så er der sådan en meget mere udtalt macho gangster-attitude, og den er meget den her, de er også begge to sådan ret pumpet typer, og der er sådan lidt en aggressiv ting ved dem. Der Snoop Doggs karakter er for det første sådan lidt lejende. Det kan man lige skal starte med at sige, altså Snoop Dogg var jo gangster i ordets egentlige forstand. Han var tilknyttet Crips, som er en af de store bander i. Ja. Og der er også nogle sager omkring våben og sådan noget fra starten af det. Men når han begynder ligesom at bygge sin karakter op, så sådan hans største eskapader og skandaler handler mere omkring sådan noget med kvindesyn. Og det er sådan lidt mere flydende, hvordan man skal forstå det, for det handler også lidt omkring nogle kulturclash. Fordi Snoop Dogg blev måske for mange rigtig meget kendt for at dukke op som sådan en pimp Alphonse karakter.
Store guldkæder og...
Nej, ikke så meget store guldkæder, som det var sådan store, brede hatte, fløjelstøj, stok, kom i sådan en lowrider, med masser af plus, sæder. Og den karakter er ikke som sådan den Alphonse, der er på gaden. Det er en henvendelse. Det er Snoop Dogg, der bruger en karakter, som stammer fra sin tidligere sort kultur, især det, der hedder Blaxploitation, som er sådan nogle kultfilm, der blev lavet af sorte, hovedsageligt for et sort publikum, som var meget sådan... Det er meget sådan grænseoverskridende på sådan en ikke vold og splatter, mere pæk og patter måde. Det er sådan, ja. Jeg skal få en rapkar her. Og som er meget sådan det her med at være sådan swagger karakter, og det er også, de spiller meget på at køre sådan nogle rim, som sorte, hvad der nok svarer til landevejstryger, har kørt og sådan nogle ting. Så det er altså Snoop Dogs grænseoverskridende Alphonse karakter var, uanset at der er mange ting, som er problematiske ved ham, stadigvæk en tegneseriefigur, eller hvad vi skal kalde det, ikke?
Du bliver ved med at vende tilbage til at kalde ham for en karakter.
Ja.
Snoop Dogg karakteren, altså det hele er, som jeg hører dig sige, det meget performativt.
Det er enormt performativt. Det er alle stjerner jo i et eller andet omfang, men den persona, som Snoop Dogg præsenterer, er netop ikke ham der, du føler, der vil skyde dig ned med pistolen. Han er mere sådan en, der hænger ud i Compton. Og så, altså for eksempel, hans største hit fra 90'erne, Gin & Juice, den handler jo bare om at gå og ryge sig skæv og have en dejlig dag, mens man drikker lidt gin.
Og gør det, at han så nu kandiderer bedre til at være en slags amerikansk maskot, når atleterne skal til vinter-OL i Italien næste år?
Jeg tror, det gør, at hans hovedpersona er ikke problematisk på sådan en farlig måde. Men så sker der også nogle ting op i nullerne, og der er især altså, i samarbejde med hele USA's housewife Martha Stewart, som virkelig gør, at han begynder sådan meget at gribe ind i det her med, at hiphop er blevet populært og at møde op til alting.
De har lavet en kobo sammen.
Ja, og altså hele sådan det møde imellem dem, ikke? Snoop Dogg, han var sådan, det musik, ens mor ikke vil have. Man skulle lytte til, og Martha Stewart var ens mor. Hun kommer i fængsel på et tidspunkt på grund af skatteunddragelse. Og Snoop Dogg, han rammer den bare med den samme og siger, at hun er en af hans G's. Så det mødes ligesom omkring sådan et ironisk forhold til det her med, at de begge to har været på kant med loven.
Og høster lidt af hinandens publikum og opmærksomhed.
Præcis, og så har evner de at gøre noget, som amerikaner ikke altid er for gode til, nemlig at have utrolig meget ironi omkring sig selv. Så det, jeg tror, det er der sker sådan et skift fra Snoop Dogg til, som gangsteren til Uncle Snoop, som vi kender ham i dag.
Uncle Snoop, ja. Det bliver ikke hans første olympiske optræden, den han skal være en del af til næste år. Her får vi lige lyden af den hyldest, han fik ved sidste års sommer-OL i Paris. Folk jubler, mens Snoop bager den olympiske fakkel et stykke af vejen i forstaden Saint-Denis. Snoop udtaler selv, at atleterne er de rigtige stjerner. Hans rolle er bare at hæppe, løfte og måske dele lidt visdom ud fra sidelinjen. Rasmus Riegels, hvad er det for en visdom, han kan bidrage med i den her sammenhæng, tror du?
Så det refererer nok igen tilbage til den her Blaxploitation, fordi det er sådan en dyrkelse af netop den her sådan landvejstryger-karakter, som står og fortæller sådan nogle rim og små historier, som man lige skal tolke lidt på, og så ligger der et eller andet i den. En af de mest kendte hedder The Signifying Monkey, som handler om, hvordan man kan narre folk. Og det er sådan en ting, der er i meget selvforståelsen af hiphop. Det kan godt være, at den ikke er eksplicit klog, men hvis du lige sådan sidder lige og tænker lidt over de der tanker igen, så er der faktisk måske nogle dybe ting, du kan lære af det. Det er bare sådan, altså det er skolen i 90'erne, det er sådan, man selv forstår rappen i det.
Og hans livsfilosofi nærmest, eller hvad?
Altså, Snoop's livsfilosofi, tror jeg, er lidt for tåget nogle gange til, at det kan...
Vi tager den en anden dag, når du har skrevet den PhD, Rasmus. Ja. Risikerer de atleter, der deltager på vegne af USA, ikke at Snoop Dogg tager rampelyset fuldstændig fra dem?
100%. Ligesom at sorte amerikanere risikerede at lige pludselig rende hvide republikanere rundt med kasket højt på hovedet og bukserne langt ned. Hver eneste gang, du sælger ud, hver eneste gang, du ligesom går med på præmissen om, at vi gør det her, og så får vi utroligt stort publikum ind, så sker der jo også det, at du mister noget af din kultur, den bliver approprieret af nogle andre. Så det, selvfølgelig er der en forhandling i det der. Jeg tror, at de fleste vinter-OL-atleter, hvis han kan booste seertallet op til det dobbelte for at se skøjteløb eller sådan noget, og måske få, altså skøjteløb kan jo godt have sådan en lille smule stemning af nogle stridende lillefingre og nogle dyre pelsfrakker, ikke?
Det siger du.
Det siger jeg. Og, Og der kan jeg jo ligesom komme ind med måske lidt mere en baggy hip-hop street-attitude. Mm. Så det er jo et helt andet publikum, end det der kernepublikum for skøjtepublikum. Så jeg tror da, at altså, hvis jeg var skøjteløber, hvis ikke jeg havde det... hvis jeg ligesom sådan kunne se ud i det åbne, og så se, okay, det er faktisk også en vej ind til, at der er nogen, der får øje på mig, så tror jeg, man skal gribe den. Men jo, der er helt sikkert mange, som kommer til at tænde for fjernsyn, fordi at det er Onkel Snoop, og han er sjov at kigge på, og det er underholdende at se ham sidde ved siden af regentpar og sådan noget, og så vil have helt røde øjne. Ikke?
Ja, vi skal se, hvad han finder på. Ja. Snoop er ikke den eneste hiphop-kunstner, der kan opleves ved vinterens OL i Italien. Den rapper, der hedder Flavor Flav, fra den ikoniske hiphop-gruppe Public Enemy, det er jo et ham, vi hører her. Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He's way nice. Han dukker også op til vinter som en såkaldt hype man for det amerikanske hold i bobsledekørsel og skeleton. Den 66-årige veteran hiphopper, som han er nu, har selv prøvet kræfter med bobsleden, og han var også til stede ved sidste års OL i Paris og støttede det amerikanske kvindehold i vandpolo. Så der er en eller anden alliance i gang mellem hiphop og olympiade. Hvad skal vi udlede af det, hvis vi skal summere lidt op her, Rasmus Riegels? Hvorfor er der det?
Så jeg tror, at noget af det, de tilføjer med hiphop, er jo ikke, at de skal stå og rappe til stederne eller et eller andet. Det er i stedet virkeligheden den kultur, hiphop er. Og noget, som mange ikke er klar over omkring hiphop, er, at rap faktisk ikke var en central del af hiphop i starten. Hiphop var betegnelsen for nogle gadefester i New York, hvor de centrale elementer, det var breakdancing, DJ'ing og graffiti. Mm-hmm. Og en central del af, fordi det var en festkultur, var det her med, at man brugte hype man. En, der stod ved siden af DJ'en og sørgede for at få festen ordentligt i gang. Så hiphop er en kæmpe stor kultur, som er drevet af at sådan netop få, du ved, loftet til at lige hæve sig lidt, fordi nu begynder det at koge så meget herinde på grund af stemningen. Og jeg tror i virkeligheden, det er den ting, som det er, at de gerne vil have med. Ikke? Det er sådan den der, det er den kulturelle del af hiphoppen.
Vi skal klappe dem op på de bobsleder og ud på de skøjter.
Jamen, og præcis, og bobsleder er jo en fantastisk ting, for der er ikke nogen, der aner, hvorfor der er nogen, der er gode til det eller andre. Ikke? Det er bare at sætte sig ned i en kalk.
Det vil atleterne nok ikke sige.
Nej, der er nogen atleter, der har sagt noget. Altså, er de ikke på 100-delet af sekund, det bliver gjort?
Vi kan spørge Flavor Flav, når han er færdig med sin, hvad skal man sige, hype man opgave i Italien næste år til vinter-OL. Tusind tak for, at du kom.
Tak fordi jeg var.
Rasmus Riegels, Ph.D.-studerende i musikvidenskab ved Lunds Universitet, og vinter-OL finder som sagt sted i Italien. Det er til februar næste år. Det er juletid, og vi skal samles, og det skal vi ofte med familien. Det vil også sige, at mange af os skal samles om et familiemedlem med en demenssygdom. Faktisk er omkring 400.000 danskere pårørende til et menneske med demens, det vurderer Alzheimerforeningen. Demens er en sygdom, der gør det svært at huske det, der skete i går og i år. Men kulturaktiviteter som demenskor, demensklovne eller et besøg på et historisk museum, det kan hjælpe erindringerne tilbage. Gennem mange år har Den Gamle By i Aarhus inviteret demente borgere på besøg i en særlig lejlighed, hvor alting smager og dufter og føles, som da de var unge. Velkommen, Rikke Gregersen.
Velkommen, tak.
Demensforsker fra VIA University College. Rikke, lige om lidt skal vi på reportagetur med demensramte Ruth, blandt andet, som besøger en 50'er-lejlighed, lige dem hun kender fra sin ungdom. Hvorfor skal man sende plejehjemsbeboere tilbage til, ja, i det her tilfælde 1958? Hvad kan det resultere i?
Det skal vi, fordi det kan give sårbare ældre med dårlig hukommelse adgang til unikke minder, og der er igennem gode oplevelser. Og så kan det også skabe sammenhæng til, hvem man er og hvem man var, og skabe gode samtaler i nuet.
Og lad os høre meget mere om det om et øjeblik, når vi har været på tur til Den Gamle By i Aarhus med reporter Sara Røykjær Knudsen.
Har du lige set der? Er det ikke flot juletræ?
Tre beboere fra plejehjemmet Christiansgården i Beder skal holde jul i Den Gamle By i Aarhus for en eftermiddag.
Jeg hedder Pia, og du hedder
Rut.
Rut. Ja. Kort og godt.
To kort navne.
Besøget foregår i Den Gamle Bys erindringslejlighed. Pia Hestner og Line Rotborg er været inde på besøget. Hver uge tager de borgere fra plejehjem eller dagcentre, som er mere eller mindre ramt af demens, med ind i en tidslomme.
Nå, har du været op i lejligheden før? Ja. Vil du være, så viser du bare rundt.
Det var godt.
Ja.
Så er det godt at vide, hvor vi ender.
Nej, nej.
Ruth Ry Nielsen var omkring 18 år i 1958. Og det er en af de aldre, som man ved, at ældre mennesker med demenssygdomme kan huske.
Og ordet huske, det bruger vi ikke ret ofte. Fordi det er det, de ikke kan. De kan erindre, ikke også? Og ofte så er det jo fra tiden tidligere. Vi siger faktisk, at fra man er cirka 10 til man er hen omkring 30. I det vindue der, det er der, man erindrer allermest. Ofte så er det, min mor havde sådan en.
Måske du selv kender det fra et familiemedlem med demens eller Alzheimers. Det kan være utrolig svært at få en samtale i gang. Men her i erindringslejligheden sker der noget. I den treværelses er der tapet på væggene, polstrede møbler i rød og grøn, kakkelborde, barneseng i soveværelset og isskab i køkkenet. Det handler om at skabe en totaloplevelse, forklarer Anne-Marie Reckendorf, der er ansvarlig for erindringsformidlingen i den gamle by.
Vi oplever, at når vi kommer herind, så bliver alle mennesker berørt af den stemning, der er herinde. Vi bliver ramt af totaloplevelsen. Alle vores sanser bliver påvirket. Det ser vi. Det sker jo også for vores ældre besøgende, der måske har en svækket hukommelse. Og netop for den målgruppe, der er det helt særligt unikt, det der med, at vi kan hente erindringer frem spontant, som ellers kan være svære at hente frem på grund af eventuelt en demenssygdom. I løbet af de 2 timer, så forsøger vi jo at finde ud af, hvad det er for nogle mennesker, vi har på besøg, og vi forsøger at finde ud af, hvad det er for nogle livshistorier, vi kan drage frem. Hvad er det for nogle genstande, der appellerer til den enkelte?
Så, Ruth, så går vi ind og tager en lille lur herinde. Ja, kom du bare.
Det ser hyggeligt ud.
Jamen, det er det.
Ruth bliver rullet ind i soveværelset og mødt af et stort, hæklet patchwork-tæppe på sengen.
Mange flotte farver. Der.
Ja, det er godt.
Min mor, hun syede meget.
Ja. Ja, syede hun til dig?
Hun syede til os, altså børnene.
Ja. Ja. Har du syet?
Nej, jeg kunne ikke. Min søster kunne godt, men jeg var ikke god til det.
Nej.
På sminkebordet står flasker og krukker med dufte og cremer, som hørte hendes ungdom til.
Nu skal du til her. Nu skal lige se, hvad jeg har af lækkerier her.
Der er mange ting.
Der er rigtig meget. Skal bare se her.
Værtinden Line Rotborg løfter en flaske med guld og petroleumsblå dekorationer over mod Ruth. I 50'erne var parfumen 4711 moderne.
Jeg har ikke en lugtesans. Den er svært forsvundet.
Ja. Den er ellers lidt skarp.
Men jeg kan huske, hvordan det lugtede.
Ja, det kan du godt huske.
Ja.
Nu skal du se, hvad jeg har i skabet.
Professor i psykologi ved Aarhus Universitet, Dorte Berntsen, har gennem 25 års forskning kunnet dokumentere, at det hjælper demente med at huske bedre, når de bliver mødt af sanseindtryk fra deres barndom og ungdom. Selvom det bare er for en stund.
Prøv lige at mærke kvaliteten på stoffet.
Det er silke,
det er det. Ja, det er rigtig lækkert. Ja.
Dengang, der... Nej, det er jo ikke.
Ja. Er du ikke ved at være kaffe tørstig?
Det styrer du.
Ja, det gør jeg. Så siger jeg, så vil vi gerne have kaffe nu. Så lad os gå ind i stuen.
Stuen er pyntet med kravlenisser og broderede løbere på væggene, hvor i der hænger små kalendergaver. Der bliver sendt sirupslagkage rundt og kaffe for porcelænskande.
Nødebo præstegård, den er god. Der er også Lille Per.
Titler på de gode gamle julefilm flyver hen over bordet. Og så får Ruth øje på et nisselandskab i vat.
Dem har jeg også lavet mange af.
Og husker pludselig en jul, hvor hun kom lidt galt afsted.
Og det var farligt.
Var det farligt?
Ja.
Hvorfor det?
Jeg synes engang, at det kunne være kønt med et sterilt lys tændt.
Ruth havde sat et levende lys ind i nisselandskabet af vat. Og det satte ild til hele beduljen, der var lavet oven på et bræt.
Og da min mor tog det og løb igennem huset og ud i gården og smed det ud i gården.
Det var en klog mor, du havde.
Ja.
Det er 69.
Værtinde Pia Hessner sætter sig foran klaveret, og Ruth og de andre beboere fra plejehjemmet Christiansgården kommer ind i den fine stue med pyntet rødgran og lys i adventskransen. Nu skal der synges julesange i kor. I Danmark er der omkring 100.000 mennesker med demenssygdom. Nogen kan stadig fortælle, andre har ikke længere et sprog. Man er nødt til at aflæse, om gæsterne i erindringslejligheden har fået noget ud af besøget på flere måder, fortæller Anne-Marie Rechendorf, der er ansvarlig for erindringsformidling i den gamle by i Aarhus.
Jamen, nogle gange kan man jo se det meget konkret ved, at vores besøgende åbner sig op og smiler og er glade og ler og taler sammen. Andre gange kan vi ikke altid aflæse det sådan lige til, men så oplever vi jo, at folk efterfølgende kan komme hen til os og lige prikke os på skulderen og sige tusind tak for i dag. Det har virkelig været fantastisk.
Det var min kollega Sara Røykjær Knudsen, der fortalte og var med her på tur til den gamle by i Aarhus. Og Rikke Gregersen, demensforsker fra VIA University College, du har lyttet med på reportagen her med patchwork-tæpper og dufte og cremer fra 50'erne og porcelænskaffekander, og jeg kunne blive ved. Hvad tager du med dig fra Ruths besøg tilbage i 1958?
Jeg tager med, at det er en utrolig fin, total oplevelse, Ruth får i den her erindringslejlighed. Det giver hende en masse spontane erindringer, der bliver vagt for den her 50'er tidslomme. Og det er jo det er rigtig dejligt at høre. Så det skaber også en masse spontane samtaler og refleksion. Så og vi ser også, eller hører også her, at et minde, det tager ligesom det næste minde, fordi Ruth oplever noget med for eksempel det her landskab, nisselandskab, så hun lige pludselig kommer i tanker om, at der var et serint lys, der var ved at futte af.
Mm-hmm. Ja, og sat ild i det hele, så hendes mor måtte skynde sig og løse det, som vi kunne, ikke?
Ja, lige præcis.
De får noget ud af besøget, men det kan være lidt svært at måle det konkret. Hvad er egentlig målet med den her slags oplevelser for demente?
Altså det primære mål er jo faktisk at give en god oplevelse. Og det er jo også en af grundene til, at de har eksisteret i så mange år, lige præcis det her tilbud. Og faktisk så opdager man jo egentlig slet ikke, at Ruth har en alvorlig demenssygdom. Mm. Så hun får vagt nogle kompetencer, mens hun er i erindringslejligheden. Men derudover så er det jo vigtigt, at selvom man har demens, at man faktisk får stimuleret hjernen. Fordi hvis man ikke gør det, så kan det faktisk betyde et hurtigere fald af hjernefunktion. Og det her det er jo en god måde at gøre det på, for det også giver nogle rigtig gode oplevelser.
Hmm. Demente kan ikke huske, men de kan erindre, hører vi en af værterne sige, altså værterne i den gamle by. Hvad er hukommelse for en størrelse? Velvidende, at det måske er lidt abstrakt at gå til, men særligt hos demensramte. Hvad er hukommelse for dem?
Mm. Altså, mennesker med demens kan jo opleve, at deres hukommelse er som en hullet si, og det er jo en hukommelsesvækkelse, som er fremadskridende. Og så er det normalt, at det er korttidshukommelsen, der bliver forringet selv for meget tidligt i forløbet. Lige med undtagelse af nogle særlige demensformer, hvor demensen udspringer hjernens pandelapper. Men altså, svigt af hukommelse for sådan nyere data gør for eksempel, at man kan glemme at tage sin medicin, man glemmer aftaler, man glemmer at slukke for komfuret, så farlige situationer kan opstå. Til gengæld så er langtidshukommelsen, den er langt bedre bevaret langt hen i forløbet. Og den kan jo så, som vi også ser her med erindringslejligheden, den kan jo egentlig meget fint og nænsomt stimuleres frem. Og det gør de blandt andet ved at udnytte, at vi har mange forskellige indgangsvinkler til hjernen, nemlig gennem forskellige sansesystemer som berøring, syn og lyde og dufte. Hmm. Og det kan man med held stimulere langtidshukommelsen ved at inddrage flere sanser på én gang. Det vi kalder multisensorisk stimulation. Hmm. Og det er jo faktisk det, erindringslejligheden, som levende museum faktisk gør. De inddrager både dufte og lyde, berøring og så fremdeles.
Hvor vi jo altså hørte fra Ruths besøg her i den gamle by, som var cirka 19 år i 1958, som den her lejlighed skulle være et slags billede på. Du indledte med at sige, Rikke Gregersen, at det også handler om at finde ud af, hvem var jeg? Altså den gang, noget som man jo, som vi kan høre, prøver at hjælpe en person som Ruth til at komme nærmere. Hvad fortæller den slags aktiviteter i sådan en 1958-lejlighed og også alle mulige andre kulturforsøg, kor og så videre på at hjælpe demente om samfundets blik på demenssygdom i dag?
Jamen, det fortæller jo, at vi i højere grad jo tager mennesker med demens alvorligt og faktisk kan støtte dem ved at for eksempel at inddrage kulturaktiviteter. Og det er faktisk rigtig vigtigt at gøre for at sikre trivsel, men også at stimulere faktisk hjernen, så vi måske kan hæmme forfaldet. Men det fortæller i hvert fald noget omkring synet på mennesker med demens, som jo har ændret sig meget gennem årene. Der er kommet langt mere positiv fokus, også en forståelse af, at man kan godt leve et godt liv med demens langt hen ad vejen.
Der er ifølge Alzheimerforeningens estimat omkring 400.000 pårørende til mennesker med demenssygdom i dag, og nu står juleferien for døren for rigtig mange. Vi mødes i familien, og mange sidder jo så af samme grund tæt på nogen, der lider af demens. Har du her til sidst et godt råd, Rikke, til hvad man kan gøre for at skabe en god og rolig stund for alle, selvom man er der på forskellige vilkår?
Jamen, man kan jo eksempelvis, som de gør i erindringslejligheden, jo faktisk arbejde med det, vi kalder reminiscensarbejde, også selvom man er en pårørende. Altså få nogle gode samtaler i gang, som kan vække gode minder, og jo ikke samtaler, hvor man ligesom siger, kan du huske, at hvor man udfordrer hukommelsen, men samtaler, hvor man kan snakke om oplevelser. Og så sker det ofte det, at minde, det tager det næste minde. Så det er i hvert fald en god måde, og man kan jo fint inddrage for eksempel billeder og effekter og dufte også.
For dem, der stadig har lugtesansen i orden.
For dem, der stadig har lugtesansen, ja.
Tusind tak for, at du var med.
Det var så lidt.
Rikke Gregersen, demensforsker fra VIA University College i Aarhus. Det var sidste ord for os i dag. K Live er tilbage igen i morgen, og dagens udsendelse var sat sammen af David Tønder. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Ha' en god aften.